อาจารย์ครับผมเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องแนวทางที่เขาม็อบเขาชุมนุมยกตัวอย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับมีการชุมนุมจำนวนคนก็พอสมควรทีเดียวนะครับแต่เขาก็ยุติการชุมนุมในช่วงกลางคืนออกไปถ้าเป็นรูปแบบอย่างเนี้ยนะฮะนักลงทุนเอ่ยนักเศรษฐศาสตร์เอ่ยมองยังไงครับมันกระทบไหมหรือว่าไม่กระทบอะไรยังไงครับ
ไม่กระทบเท่าไหร่ฮะไม่กระทบเท่าไหร
่ครับ
แล้วก็เขาก็ไม่ได้ชุมนุมแบบแล้วมันไปขัดขวางการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะ
ครับ
แล้วก็ดูเหมือนคือผมคิดว่าการนำจริงๆม็อบที่เกิดขึ้นไม่ค่อยมีการนำชัดนะ
ครับ
มันเหมือนเป็นเครือข่ายมากกว่าคือเครือข่ายของคนหนุ่มสาวและเยาวชนรุ่นนี้เนี่ยผมว่าเป็นความหวังของประเทศไทยเลยนะ
ครับ
คือหนึ่งเขาฉลาดสองคือเขามีจิตสำนึกต่อส่วนรวมสูงมากแล้วเขาอยากเห็นอนาคตที่ดีกว่าเดิมของประเทศแล้วก็ของตัวเองด้วย
ครับ
ถูกไหมฮะเราดูจากวิธีการที่เขาเข้าไปสู่บริเวณสี่แยกลาดประสงค์เนี่ย
ครับ
คือมันเป็นกลยุทธ์ที่แบบเจ้าหน้าที่ของรัฐก็นึกไม่ถึงอะนะอันนั้นประการที่หนึ่งประการที่สองเขามีความสุภาพนิ่มนวลมาก
ครับ
แล้วเขาขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นั่งลงนะถ้าคุณอิทธิพลติดตามข่าวรายงานสดจากไทย PBS เนี่ย
ครับ
ซึ่งไทย PBS นี่ก็ถือว่าเป็นสื่อคุณภาพนะฮะออกข่าวอย่างเป็นกลางแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมแบบดาวสยามสมัย6ตุลา19นะ
ครับ
คือเป็นสื่อที่มีจริยธรรมถูกสูงอ่ะแล้วก็ให้ข่าวรอบด้านนะ
ครับ
อันนี้รวมทั้งอสมทด้วยนะที่ผมเคยเป็นบอร์ดอยู่ก็ใช้ได้เลยโดยเฉพาะรายการของคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์ผมว่าสุดยอดเราต้องการสื่อมวลชนแบบเนี้ย
ครับ
คือไม่กลัว
นั่นหัวหน้าเก่าผมนะ
คือไม่กลัวที่จะพูดหรือทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ครับ
นั่นคือหน้าที่ของสื่อนะหน้าที่ของสื่อไม่ใช่มีหน้าที่กลัวหัวหดนะฮะ
ครับ
ถ้าเราอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องความจริงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่มีปัญหาทีนี้ผมก็ไหนๆคุณอิทธิพลถามเรื่องนี้ก็อยากจะคุยต่อเลยคือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็นั่งลงนะ
ครับ
นั่งลงแล้วเสียงเด็กมันน่ารักอ่ะนั่งลงนั่งลงใช่ไหมแล้วก็เด็กจำนวนหนึ่งก็มีเด็กมัธยมเยอะด้วยนะ
ครับ
เราก็ห่วงความปลอดภัยใช่ไหมผู้ปกครองผู้ใหญ่ก็ห่วงความปลอดภัย
ครับ
ก็อยากจะให้ยังไงอย่าชุมนุมค้างคืนอ่ะแล้วโดยศักยภาพเขาก็ชุมนุมไม่ได้ด้วยนะเด็กๆทั้งนั้น
ครับ
ก็พอถึงเวลาเขาก็เลิกกันไปก็ไม่กระทบเศรษฐกิจฮะ
ครับแต่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ย
บวกด้วยนะ
พื้นที่ตรงนั้น
วันนี้หุ้นจะเป็นบวกด้วยแล้วน่าจะบวกแรงด้วย